Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova i 6 minuta. Kako približiti kulturu najmlađima? Kako razvijati kulturne potrebe i navike deci i mladih? Kakvi im se kulturni sadržaj nude? A koliko oni sami učestvuju u kreiranju istih? Kako podsticati dečije stvaralaštvo? Sve ove teme su današnje teme emisije U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. U odnosu savremenog društva prema deci i mladima, otvaranju novih polja kreativnosti u edukaciji i kulturi, o izazovima rada sa decom i mladima, danas razgovaramo sa Ljubicom Beljanski-Ristić. Dobar dan, Ljubice. Dobar dan. A kada da kažemo ime Ljubice Beljanski-Ristić, odmah pomislimo na školu Igricu i Škozorište, ali zapravo i na Bitev Polifoniju, koji je otvorio programe za mlade u okviru posebnih radionica. Ljubice, kako vam danas izgleda, odnosno da li je bilo teže pokrenuti školu Igricu i Škozorište ili održati sve ovo vreme i zapravo postaviti jednu platformu za sve radionice koje danas imamo?
Dobro pitanje, zanimljivo, malo teže, ali pokušat ću da odgovorim. Pa ne znam, mislim, meni sad kad gledam na taj neki period tih nekih početaka, to su bile znači krajem 70-ih i početkom od 80-ih, izgleda mi da je bilo lakše, ali verovatno nisam tada osjećala i znala neke stvari, pa je možda i zbog toga bilo lakše. Znači, ipak to neko moje dugo iskustvo govori o tome kako je negde najvažnije uleteti u stvari, raditi i onda, i onda to jednostavno se dešava i stvari se spajaju na neki neverovatan način. Ljudi kreću da rade zajedno. Ja mislim da toga i danas postoji. Mislim, znam da postoji, poznajem mnogo ljudi koji i danas to rade, ali uslovi su možda u nekom obliku za određene stvari bili podsticano možda jednostavniji. Kad govorim o školi Igrici, na primjer, tada je zakonom o predškolskom bilo negde planirano i govorilo se mnogo o vrtiću kao otvorenom sistemu, o nečemu što institucije kulture treba da rade s decom, i mislim da je, znači, u jednoj opštinskoj instituciji u kojoj sam ja radila, to bio jedan otvoren prostor da se neke stvari dese.
Pored toga što piše za decu i mlade, Jasminka Petrović, poznata po knjigama Leto kada sam naučila da letim, knjiga koja je apsolutno obeležila 2015. godinu, od čitanja se raste, hoću kući, učestvuje u različitim programima i projektima koji podstiču dečiju maštu i stvaralaštvo. Dobar dan, Jasminka.
Dobar dan, hvala što ste zvali.
I pred kakvim izazovima se nalazite danas kada treba da preporučite čitanje, kada je za većinu, čini mi se, čitanje smaranje, dosada i tako dalje?
uvek ima dece koja vole da čitaju. Ja nekako srećem tu decu koja čitaju. Nedavno je završen i festival Krokodokodil koji ja radim zajedno sa svojim kolegama i možda i to jedan od načina kako motivisati danas decu da čitaju. Prosto možda nije dovoljno samo pružiti knjigu. Potrebna je malo veća angažovanost nas, odraslih. Te tako smo, mislim, vrlo uspešno odradili taj festival Krokodokodil, jer su bile radionice za decu, bio je festivalski program i bile su večernja predavanja za odrasle koji se bave književnošću za decu. Tako da, eto, to je možda moj predlog kako može da se približi knjiga deci.
Sa nama je danas i Ivana Lukić, školski psiholog i profesor u 14. Beogradskoj gimnaziji, inače ovogodišnja dobitnica nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade. Ne pitaj me ili pitaj me kako sam.
Dobro, hvala.
Dobro ste, hvala.
Dobro veče.
Ja se uvek u stvari razmišljam da li je to najteže pitanje koje možete postaviti bilo kome.
Pa ja mislim da je teško pitanje. Ako želimo da čujemo pravi iskren odgovor, a ne ono dobro sam, teram dalje, guram, mislim da jeste. Jer nekako ljudi sve žure ni ne stignu da nekako zastanu i pitaju sebe stvarno kako sam, da li koristim život onako kako mogu u ovom trenutku maksimalno, da koliko toliko uživam i da mi bude lepo. Tako da jeste teško pitanje.
Vi u samoj školi imate radionice koje su posvećene, dakle, pre svega promovisanju kulture. I kako vi vidite u radu kroz decu i mlade, mogu li se razvijati kulturne potrebe i navike? Može li se kreirati danas publika dece i mladih?
Pa mislim da može, ali mislim da bi trebalo to nekako sistemski i na što ranijem uzrastu da se krene, da tako kažem. Ja radim konkretno u srednjoj školi, ali mislim da bi već i u osnovnoj, pa i u vrtiću. Ja recimo imam sestrića koji je sa vrtićem išao da gleda neku predstavu Duško Radović. Kad sam ga pitala šta si danas radio, on je sav srećan: ja sam danas bio u Duško Radoviću, jel znaš? Mislim da na taj način već od malih nogu se razvijaju prave vrednosti. Ja konkretno u školi sam ove godine pokrenula neku sekciju koja se bavi kulturom, tako da se trudim da malo im ja nešto pričam o nekim stvarima koje mislim da, pošto je kultura jedno široko polje, što mislim da bi trebalo da znaju, što neko ko neki budući akademski građanin treba da zna. Ali idemo tako, i išli smo na oktobarski salon, išli smo na izložbu o Pupinu, sad nam je pre neki dan bila vizualna umetnica Bojana Lukić, radila je radionicu, pravili su od knjiga neke umetničke objekte i tako, i vrlo su onako vrlo pozitivno reaguju. Nije to velika grupa, ali oni koji dolaze su onako vrlo zainteresovani i vrlo pozitivno reaguju. Posle Pupina su: joj, vodite nas ponovo negde.
Postoji li neka indikacija da ta deca povuku i drugu decu da se priključe tim radionicama, odnosno da se priključe programima?
Pa mislim da zato što oni međusobno pričaju. Sad ćemo napraviti tu izložbu recimo tih knjiga po školi, tako da mislim da onako se polako širi. Recimo, pošto sam neki film prekazivala, Persepolis, došle su i deca druga koja su to uspučula i to, tako da pomalkice sve to malo, ali dobro. I druge kolege ih vode u pozorište, tako da trudimo se. Ali mislim da bi trebalo još više da nekako se razvije generalno kritička svest i kulturna, kako i gledati predstavu i šta treba gledati, kako analizirati i filmove i sve, a ne bilo šta.
Ljubice, da li ste se i time bavili kroz različite radionice, dakle to kritičko sagledavanje umetnosti i kulture, bez obzira na uzrast?
Da, naravno, posebno se sada time bavimo u jednom novom projektu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji govori o kulturnoj participaciji i kulturnom nasleđu, i tu sad negde bavimo se jednim tim dijalogom i kreativnim i kritičkim posebno, i mislim da je to jako važno i dobro. A ono što najjednostavnije što bih mogla da kažem, što dovodi do ovakvih stvari, da dođe i do interesovanja i do približavanja i raznih tih, znači otvaranja mogućnosti da se desi to o čemu pričamo, jeste taj jedan razgovor, jeste jedan odnos koautorstva, partnerstva, zajedničkog odlaženja na te stvari, a takođe i da institucije malo da se otvore i da takođe uđu u jedan dijalog sa svojim posetiocima, znači, a to se dugo govori o svemu tome, o detetu kao aktivnom gledaocu, učesniku. Radionica je jedan od oblika. Tako da mislim da najvažnije, znači, osetiti to jedno, biti aktivan.
Jasminka, kroz vaš rad u radionicama, kako reaguju deca? Da li se razvija kultura dijaloga? Nešto što zapravo nama nedostaje u ovom društvu, koliko su deca otvorene i spremna da učestvuju u dijalogu, a koliko je to inspirativno, ne samo da se promoviše čitanje, nego možda i pisanje?
Hvala isto za pitanje. Ovo zato što ja nekako baziram i radionice i te promocije kad su bilo kakva gostovanja i po školama i po bibliotekama na upravo razgovoru i razmeni ideja. I potpuno je meni danas prirodno i normalno da mi razgovaramo, ne da ja njima pričam ili da im ja samo čitam. I meni je fascinantno koliko su oni željni razgovora i koliko su željni da kažu šta misle. Jer knjiga je nama samo u stvari sredstvo da mi o nečemu pokrenemo neku priču. Recimo, nedavno je bio razgovor o knjizi Leto kada sam naučila da letim u Dečijem kulturnom centru u biblioteci. Su deca iz škole Ribnikar. I to je zaista fascinantno. Znači, tu je prvo nastavnik koji je njih inspirisao da pročitaju knjigu. Znači, to je prvi nivo. Pa su oni došli spremni. Pa je bibliotekarka Jasna malo napravila uvod, a onda je krenuo razgovor. I to je zaista pred kraj bilo onako fascinantno koliko su ta deca mudra, koliko oni razmišljaju, kako oni vide život. Nekako smo se najviše vrtili to oko tog opraštanja. To je zaista meni bilo par navrata da sam se ja naježila, da su mi se oči napunile suzama od njihovih ideja i njihovog razmišljanja. Ja mislim samo da je štos da mi njima damo mogućnost da ih saslušamo i da im damo mogućnost, znači, da oni kažu šta misle. I u škola nema prostor za razgovor. Oni samo imaju da slušaju i prosto nastavnik nema kad, jer ima program. Znači, porodica, roditelji su toliko iscrpljeni, umorni, nemaju kad. I tako da ja nekako stalno navijam za biblioteke, jer su biblioteke upravo to između porodice i škole, i to su ta mesta gde daju mogućnost da se priča o van školskim i onim stvarima koje se njih tiču. Jer kad ti njih uključiš, ono što njih interesuje kroz umetnost, kroz knjigu, kroz bilo koju temu, film, oni imaju mnogo što da kažu.
Ivana, koji je to prostor u školi gde mogu da se održavaju takve radionice?
Pa to su neke vannastavne aktivnosti, sekcije. Postoji, ali nekako, evo sad i ministar priča o tome da bi trebalo više toga da na tome više da se radi. Sada se generalno radi i da časovi budu što više tako interdisciplinarni, da se kolege međusobno povezuju, da bude više interaktivna i aktivna neka nastava, ali sve to ide nekako sporo. Mali su koraci, napredujemo, ali veliki je to sistem i obuka dugo traje, neko navikavanje i promene, ali ja se nadam da će biti da idemo ka boljem, da tako kažem.
Postoji li otpor kada je reč o kulturi kod mladih i kod dece, a pre svega kod srednjoškolaca? Postoji li onaj otpor takođe u vidu smaranja, dosade, u generacijama koje su zapravo najviše okrenute mobilnim telefonima i internetu,
pa jeste,
može da bude prostor takođe.
Mislim da postoji otpor generalno, mislim generalno prema svemu, prema znanju i prema školi, prema obrazovanju, se nekako provejava, da ih je jako teško za nešto zainteresovati i motivisati. Kad krene, onda je krenulo. Onda tu ovo što kaže Jasminka, svašta se tu izrodi, ali generalno onako su malo apatični i pasivniji možda nego što su nekada ranije generacije bile, i sad tu treba biti onako vrlo vešt da se oni nekako prodrmaju. A što se kulture tiče, ja mislim da oni nisu dovoljno ni informisani, ni tim je dovoljno razvijena generalno svest.
Ljubice, bili ste u komisiji za izbor projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade. I sada, kakav je odnos između onoga što je kulturna delatnost dece i onih programa koji se nude za decu i mlade?
Postoji tu još jedna, znači, za, sa i od. Mislim da je to također važno da sve te da svi ti različiti oblici budu zastupljeni. Mnogo više ima nečega što je za, još uvek.
Za decu.
Za decu. Sa decom ima, ali i tu je negde možda više da je deklarativno ono sa, nego što se stvarno to ostvaruje. Od dece ima najmanje. I mislim da bi jako bilo dobro kada bi se negde pronašli i otvorili ti prostori da negde dođe to u balans.
Sad, postoji jedan projekat koji je dobio podršku Komisije i Ministarstva kulture i informisanja, koji možda sublimira to i sa i od, a reč je o manifestaciji dečijeg stvaralaštva Čarobne police Bibi i Slikovčice, koju je organizovala Narodna biblioteka Njegoš iz Knjaževca. I imamo na vezi Vladanu Stojadinović. Dobar dan, Vladana. Halo, da li se čujemo?
Sad se čujemo, hvala vam.
Dobar dan. Ova manifestacija koja je održana od 1. septembra do 1. decembra je u stvari sublimacija takođe svih onih radionica i aktivnosti koje tokom čitave godine postoje u Narodnoj biblioteci Njegoš. I evo, mi smo progovorili možda o tome da je biblioteka preuzela prostor kulturnog centra, pre svega dečijeg kulturnog centra, bar kada je reč o Knjaževcu.
Pa tako je, u Knjaževcu je zapravo, evo kako mi volimo da nazivamo našu biblioteku, čudesno mesto za odrastanje. Jer zapravo naša biblioteka, evo punih 10 godina, intenzivno, onako vrlo aktivno se bavi decom i mladima, s tim da imamo desetak programa koji se odvijaju svake godine, radi se o edukativnim programima, i zapravo kada smo krenuli pre 10 godina sa tom idejom, imali smo ideju da bi trebalo uključiti što više dece u rad biblioteke, zapravo u te naše aktivnosti prezentovati im ono što biblioteka radi i uopšte im ukazati na značaj čitanja i učestvovanja u kulturnom životu. Počeli smo zapravo sa predškolcima. Tako da, evo, već punih 10 godina svi predškolci, u Knjaževcu ih ima nešto oko 200 u toj nekoj generaciji šestogodišnjaka, dolaze, znači 8 puta godišnje čitava generacija sa svojim vaspitačima. E onda smo kasnije tako nastavili sa osnovnom školom, sve do srednjoškolaca. Imamo sada 12 programa za različite uzraste i mislim da u ovako malom gradu to je izuzetan uspeh, s obzirom na to da ima nešto oko 3000 dece i mladih u obrazovnim institucijama. Biblioteka na ovim svojim programima okupi oko 1000 godišnje.
Kakav je cilj bio ove manifestacije dečijeg stvaralaštva Čarobne police Bibi Slikovčice?
Pa zapravo je cilj je podstaknuti dečje stvaralaštvo, i isključivo smo se time bavili tokom manifestacije. Sa nama su zapravo u tome učestvovali afirmisani pisci za decu. U stvari, naša to je bila jedna zajednička ideja da se pokrene ovakva manifestacija, s obzirom na to koliko biblioteka radi sa decom. Sa nama su radili Igor Kolarov, Branko Stevanović i Vladimir Andrić. i nadam se da ćemo nastaviti sa ovom našom pričom i u narednim godinama, s obzirom na efekte koje već ove prve godine, koje smo postigli već prve godine. Mi smo okupili naime stotinak dece koji su direktno učestvovali kao stvaraoci kulture, ajde da kažem, za tih par meseci, i ova se naša priča i dalje nastavlja, zapravo nije prekinuta. Okupili smo decu oko biblioteke koje će i nadalje da se bave dakle nekim stvaralaštvom. Igor Kolarov i Branko Stevanović radili su edukativne radionice za u Bibinom literarnom ateljevu. Vladimir Andrić je radio u Bibinom dramskom ateljevu. Zapravo smo imali jednu malu školu glume nakon jedne audicije. Uradili smo predstavu koja se zove Šumska bajka, koja je napisana, Vladimir Andrić je zapravo i scenarista i reditelj ove predstave, napisana je po motivima priče Čika Brane Cvetkovića, koja je naš knježežanin, i zapravo smo čitavu priču i vezali za Branu Cvetkovića. I eto, negde u novembru na Svetski dan deteta imali smo predpremijere i premijere ove predstave, pre neki dan imali smo reprizu i svaki put nam je bila puna sala. I u principu okupili smo jednu glumačku trupu koja će nastaviti i kasnije da radi. E sad, nekako je ove godine u fokusu našem su bili đaci osnovnih škola. Međutim, uspjeli smo da okupimo i srednjoškolce, napravili smo Bibinu redakciju, okupili decu iz knjaževačkih srednjih škola koji su, eto da kažem, skloni pisanju i vrlo rado su se odazvali, koji su pratili kao pravi novinari sve ono što se događalo tokom naše manifestacije, i zapravo je sve ono što se dešavalo na manifestaciji uskupljeno u jednu publikaciju koju smo objavili, i ta publikacija je zapravo proizvod baš dece i mladih. Oni su sami napisali tu svoju knjigu.
Hvala vam, Vladana, i nadamo se da će se ovi programi nastaviti i sledeće godine. Možda samo još da nam kažete za koju sekciju najveće interesovanje vlada među decom. Da li je to kada je reč o sekciji za likovno, literarno?
Imali smo i likovni atelje. Ono što je izuzetno značajno po meni je to što smo okupili i ljude, profesionalce, ajde da kažem, na lokalnom nivou, profesore muzike, profesore likovnog. Tu smo mi bibliotekari koje dalje sa decom nastavljamo i kada ovi naši drugari pisci nisu sa nama. Ali mislim da nekako je najveće interesovanje bilo upravo za ovu dramsku sekcija, ako baš moram da se odlučim, a da je to izuzetno teško, pošto evo samo jedan detalj bih ispričala ako imam vremena. Nakon što su Igor i Branko otišli odavde, no posle toga svaki dan smo imali posetu naših drugara koji su bili u njihovim literarnim radionicama. Dolazili su i onda nas pitali šta sad mi dalje da radimo. A onda smo i mi govorili svaki dan po nešto napišite. A ono što je eto bilo bitno, svakog dana kroz čitavu manifestaciju se provlačila jedna poruka da je jako važno da se što više čita, jer eto i nekakav moto naše manifestacije je odvrni knjigu do daske, pa eto to neka bude i moja poruka svim mališanima koji žele da se bave kulturom.
Hvala vam puno, bila je ovo Vladana Stojadinović. Eto, čuli smo kako izgledaju kreativne radionice i kako se odvija to u biblioteci, Narodnoj biblioteci.
Da, lepo je čuti. Mi smo, kad smo u komisiji radili, obećali smo jedni drugima da ćemo pratiti šta se dešava. I neke stvari smo uspeli, i ovo je stvarno jako važno i dobro da se čuje. Jer inače završi se to nešto, radite u komisiji posle toga, barem ja ne spavam mirno od jako mnogo ljudi, institucija, udruženja, konkuriše. I uvek je to veliki problem šta, kako odabrati, iako to nisu neka velika sredstva, sve to u suštini vrlo skromno, ali ljudi su uvek jako zainteresovani negde. To je podrška, više je podrška da nešto što radite vredi i da neko to, neko o tom misli da treba, da je dobro da se radi. Tako da baš mi je drago i samo napred.
I Vladana je pomenula nešto vrlo zanimljivo, a to je prostor pisanja i publikacija i dovodi nas do pitanja šta je sa časopisima za decu i mlade. I Ivana i Jasminka, pisali ste za časopise poput Tik Taka, National Geographic Junior, Beorama. Inače
pa,
je
teško
sad to sad, 60 godina postojanja dečijih novina. Znamo da dečije novine, recimo, bile zapravo izdavačka kuća koja je najveći broj časopisa i listova za decu objavljivalo.
Ali generalno ja bih rekla, barem ovako po ovu osnovnu školu, tanko je to. Nema i nekako mislim da je teško izgurati. Povremeno vidim ovako na društvenim mrežama da se javi neki, mislim da ih je i drugari, neki koji se meni dopao da dele baš onako za savremenu decu. Prosto mislim da je mnogo važno da sve što se dešava u kulturi da prati duh savremenog deteta. Znači, ne ono što mi mislimo da bi njima ili što je bilo u našem. Znači, mi moramo stalno da smo prisutni, da smo tu, da gledamo, slušamo, da osluškujemo i da to njima bude zanimljivo. Znači, ako njima nije zanimljivo, džabaga. Mislim, to je poenta da to ima taj savremeni duh i da prati njihova interesovanja. Časopisi, ne znam, to vidim da se jako muči, da je teška distribucija i da to jednostavno nije lako izdržati taj kvalitet, a mislim da su časopisi, naročito književni, mnogo važni za decu i za mlade pisce i ilustratore, jer je danas vrlo teško nekom piscu da objavi prvu knjigu. Jer se sve gleda nekako kroz dinar, da li će biti isplativo ili ne. Znači, časopis je zgodno mesto da se neki mladi i pisac i ilustrator isprobava, a samim tim značajno je za decu, jer je to onako upravo taj časopis je prelazno nešto između udžbenika i knjige. Pa možda oni koji nisu baš još uvek raspoloženi da čitaju, taj časopis kad se da deo knjige, pa onda može da ga zaintrigira, hajde baš da odem u biblioteku da im šta se posle desilo. Tako da ja mislim da su časopisi mnogo važni i da ih nema dovoljno. To je s moje strane gledišta.
Ivana?
Ja bih, slažem se s Jasminkova, samo bi se nadovezala da imam osjećaj da mladi generalno, kako kažem, njima je mnogo stvari dostupno, ali oni to ne koriste. Moje neko iskustvo u radu sa decom govori da recimo slabo gledaju još ti televiziju i vesti da prate, a kamoli neke emisije o kulturi. Čak i ako im je dostupno i na telefonu da mogu da se informišu i svaku informaciju da nađu, da oni nekako prolazi to kod njih, nekako ošte pored njih u stvari. Jako ih je teško ošte zainteresovati da oni nekako u nešto uđu, da bi se dalje nekako informisali i slično. Tako se slažem s Jasminkom da bi trebala nekako kanalima koji su njima bliski da se nekako neke stvari guraju koje mislimo da su dobre i kvalitetne za njih.
Oni, ako između sebe, najvažnije da jedni drugima prenesu i onda je to. Tako da je taj odnos, mislim, da je jako važan. Živ odnos, on će da održi i ove neke druge stvari.
Idemo na reklame, onda nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za preživljavanje jedne te iste praznične muzike na svakom radiju, poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Dragana Ilića.
Ako ne možeš da promeniš melodiju, promeni reči. Telefončići, fončići, stiže SMS, više neča, krenuli smo iz Beča u šest.
Za srećne praznike. VIP, druga priča.
Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan triler koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade.
It's about making sure you surprise them and they don't surprise you.
Gospođica Sloane. U bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita i izgubi sjaj? Kad se droši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaju.
Eko.
Miroslava i Miodrag Pantelić zavoleli su se i venčali u Kragujevačkom domu za stare. Poručuju da za ljubav nikad nije kasno. Doživeti stotu, subota od 9:05. Radio Beograd 1. Autor i voditelj Marina Stojadinović.
Doživeti stotu, doživeti.
Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17:05.
Između želja i realnosti, kako ćemo živeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17:05.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas kultura i dečije stvaralaštvo, odnosno kako razvijati kulturne potrebe i navike dece i mladih. pre reklama otvorili smo negde prostor i pitanje časopisa. Da se nadovežemo na to, Jasminka, kakav je prostor kada je reč o televizijama i kakvi su programi danas na televizijama za... za decu i mlade.
Pa postoji,
svi se sećamo školskog.
Sećamo se, da, školskog programa i grdimo kako danas nije. Ja evo sarađujem sa dečijom redakcijom RTS-a jer sam pisala scenario za tri serijala emisije Kukuriku Show koja je namenjena upravo predškolcima i ja odlazići na sastanke i sarađujući znam da je tamo zaista velika mašinerija, velika ekipa, svi rade zdušno od ono od urednika do onog snimanja tona, već svi su u ekipi, ali ja mislim sad da je pa tu problem nekako emitovanje. Termini nisu tako jasni. Kad smo mi bili mali, znao si kad je školski program i lako si nekako, bilo je dostupnije. Sad su u nekim vrlo čudnim terminima, često u pauzi skupštine ili rano ujutru, nekad je i uveče. I ne znam, znam da rade ljudi vredno, ali da se to ne vidi. Sad ne umem da odgovorim zašto je to tako.
Sad ćemo pitati našu sagovornicu Sanju Babić, koja je profesor srpskog jezika u osnovnoj školi Majšanski put u Subotici i već godinu dana organizuje radionice Čitam i uživam, dakle neprekidno se odvijaju već godinu dana u Subotici, ali ono što je zanimljivo da se iz ovih radionica su se napravile i dečije emisije koje se prikazuju na subotičkoj televiziji U Eko. Dobroveče, Sanja.
Dobroveče.
Kako ste, dakle, došli na ideju da od jedne radionice, koja je pre svega posvećena čitanju, dođete do emisija koje se sada prikazuju na subotičkoj televiziji, iz kojih se čini da je i prošireno polje interesovanja, problema i onih stvari u interesovanju i dece i mladih?
Pa na vrlo čudan način, moram da vam kažem da je to krenulo vrlo spontano. Naime, Jasminka je sada govorila o tim važnim stvarima kako smo mi nekada odrastali i ja se sećam tog muzičkog tobogana i gomile tih dečjih emisija koje su zaista imale neki svoj stalan termin i pre nekoliko godina došao sam do jedne činjenice da vrlo često gasim televiziju i nisam se čak ni zapitala zbog čega je to tako dok nisu prošle godine, jel tako, u nekom tom gašenju svaki put kad se nešto na televizijskom kanalu pojavi i onda sam mogu stala i kao zašto gasim televizor i shvatila sam da ja zapravo nemam šta da gledam na tom televizoru, a kako sam ja još uvek u duši dete, meni su zaista nedostajale te dečije emisije. Pa se tako izrodila negde i ideja da mi mnogo radimo s decom na usavršavanju njihovog čitanja, njihovog javnog izražavanja, govora. Zapravo želeli smo da ih naučimo nečemu drugog od onog što čemu ih zapravo vrlo često uče mediji i da im prikažemo da je to jedna izokrenuta slika realnosti, da to nije ono što je nama potrebno i kako mi želimo da oni odrastaju. Da smo se polako susreli sa knjigama Jasminke Petrović, a kada smo stigli do njenih književnih dela, onda smo doživjeli otkrovenje i došli na ideju da radimo razne emisije koje će biti edukativnog karaktera i mogu vam reći da su one tako krenule da cvetaju, imamo ih sve više i više, neke su rađene po Jasminkinim delima, neke su pokušale da prikažu grad s neke obrazovne strane, jel tako? I to se jako lepo funkcioniše. Eto, iz nedostatka dečijih emisija mi smo došli do ideje da ih pravimo sami.
S obzirom da vodite te radionice Čitam i uživam, kako je danas stvaralaštvo za decu, koje pise vi preporučujete za čitanje i koliko među samom decom ima pisaca?
Ja znam da postoje neka kultna dela koja mi u školskom obrazovnom sistemu moramo da čitamo. I s jedne strane ja u potpunosti podržavam da neka od tih dela jesu važna za dečije odrastanje. Ono što meni nedostaje u obrazovnom sistemu, sad baš govorim o tome, jeste to da je nedovoljno literature koja je približena nekom savremenom jeziku. I deci, današnjoj deci koja su potpuno drugačija od one dece koja smo mi bili, ili oni još koji su, jel tako, stariji od nas. Pa sam ja u toku svog nekog iskustva u prosveti došla do toga da je najomiljenija lektira Jasminke Petrović "Ovo je najstrašniji dan u mom životu". I onda smo mi negde počeli da iščitavamo dodatnu literaturu, osim Jasminke, Uroš Petrović i Violeta Babić sa svojim jezičkim crticama, čini mi se da su to tri dečija pisca koja mi toplo preporučujemo svim učenicima. Moji učenici su se posebno oduševili Jasminkinim delima zbog toga što ona nose jednu novu filozofiju, prikazuju tinejdžerske probleme, kako tinejdžeri vrlo lako izlaze na... Prvo, kako tinejdžeri pogrešno razumeju određene stvari, a onda kako umeju da pronađu i rešenje za taj problem. Mislim, tematika koju je ona dala u svom književnom opusu je ogromna. I nama to daje veliki materijal za rad sa decom. Mi smo na osnovu toga mogli da radimo i na psihologiji deteta i na tome šta je potrebno u tom pubertetu. Jer ja mislim da će se svi složiti sa mnom da je najmanje literature baš za taj neki period dece koja su tinejdžeri, koja su u pubertetskom dobu. I s njima je nekako najteže izaći na kraj, ali nije istina da se ne može, samo im se treba približiti. Tako da Jasminkina dela mislim da najbolje u današnjem dobu razumeju dete od nekih 12 pa do 18 godina. Meni se čini da je to taj neki period koji je obuhvaćen i da za njih ima najmanje sadržaja.
I za kraj, Sanja, koliko se kroz, dakle, razvijanje veštine čitanja i odnosno koliko se može proširiti neko edukativno polje, polje neke kreativnosti, koliko u edukaciji, toliko i u samoj kulturi, i negde implementirati baš kroz školski sistem?
Pa što se tiče tog pitanja, mislim da bih mogla satima da pričam o tome. Ja sam stava da je čitanje najznačajnije u čovekovom životu i da je to neki start, osnova s koje krećete. Kad to kažem, zaista to i mislim, bez obzira kojom ćete se profesijom jednog dana baviti, da li će to biti neke prirodne ili društvene nauke, da li ćete raditi neki obični posao, ali tako, koji rečnički izraz je nešto što se osjeća. Svako pročitano delo zapravo nosi sa sobom usvajanje tih gramatičkih pravila, pravopisnih pravila, bogaćenje rečnika, razvija koncentraciju. Zaista bih mogla da nabrajam do sutra koliko ono utiče na jačanje našeg intelekta, ne samo dečijeg. Ono što ja uvek deci toplo preporučujem je 15 minuta čitanja dnevno, što smatram da je izuzetno važno. E sad, za obrazovni sistem, nama se vrlo često u obrazovnom sistemu nameću neke druge stvari kao važnije od tog našeg maternjeg jezika koji je tu prvi. I to je nešto što me s vremena na vreme zaista naljuti, jer ukoliko deca nemaju dobru veštinu čitanja, ukoliko ona prvo ne čitaju čitko i jasno, a to se dešava, verovali ili ne, u petom, šestom razredu, da još uvek imamo decu koja ne čitaju dobro, onda se ja zaista zapitam kako je moguće da oni nauče tu biologiju, hemiju ili bilo koji drugi predmet. Osim da se pročita jasno čitko, jako je jasno zapravo i razumljivo, jako je značajno i da to deca umeju da interpretiraju, zapravo da prepričaju šta je to što su pročitali. Oni se vrlo često u ovoj novoj tehnološkoj, ali tako, digitalnoj eri susreću sa kratkim rečenicama na internetu, i to je najdalje dokle oni mogu da stignu. Tako da je važno iščitavanje tekstova i mislim da je to start od kog se kreće, a posle se postaje uspešan čovek već u onoj sferi u kojoj vi to odlučite.
Hvala vam puno na uključenju, a čuli smo Sanju Babić, profesorku srpskog jezika u osnovnoj školi Majšanski put u Subotici, koja organizuje radionice Čitam i uživam, ali eto i kroz različite emisije još dodatnu edukaciju za decu i mlade koje se prikazuju na Subotičkoj televiziji U Eko. Imali neko od vas komentar na ovo što smo čuli od Sanje? Postoji tu možda jedan problem u stvari kada govorimo o tom nametnutom školskom sistemu, pa onome što je u samoj lektiri kada je reč o čitanju, a ako proširimo, da li nas to dovodi u jedno drugo pitanje, o pitanje kakav je odnos između, dakle, savremenog stvaralaštva i onoga što je kulturno nasleđe. I kako dece i mladi reaguju u stvari na to?
Pa ne znam, prošle godine je Kreativni centar organizovao jednu tribinu na sajmu knjiga o lektiri. Pa sam, evo, ja bila jedan deo od tih učesnika, gdje su zaista bili pozvani i profesori škola i profesori sa fakulteta i đaci, i onako smo napravili jedan široki bibliotekari izbor, pa nekako je to zaključak upravo to, sasvim je u redu da postoje neke tradicionalne vrednosti. Ja to uvek pričam kad gostujem i pitam decu po Srbiji koja im je omiljena lektira, ali listom kažu Hajduci Branislava Nušića. Znači, ima stvari koje oni vole, koje prepoznaju, jako je to pisano davno, prosto neke vrednosti oni prepoznaju i prijaju im i danas. Ali da bi oni lakše razumeli nešto što možda spada u neki obavezni deo kulture, kulturne baštine, neophodno je da im se ponudi savremena umetnost, savremena književnost, savremena kultura. Jer to se onda njih tiče, ili uz neku dobru priču, dobar uvod, dobru kopču, ako rade nešto što je klasično, što je tradicionalno, da se napravi vrlo vešta spona sa njima. Zašto je to meni važno? Oni žele da čuju zašto je to meni ovako. Ti napraviš kopču između Antigone i njih danas, oni će to pročitati ako im vi date ono vetar u leđe. Sad je to isto pitanje, nisu ni svi dovoljno u školi zainteresovani, nisu dovoljno ni talentovani. Ja mislim, po meni, za profesore, za učiteljski fakultet, vaspitački i uopšte za nas bi trebao da bude prijemni ispit kao za glumce. Jer zaista nije svako, nema, za to je potreban talenat, neko ko će prenositi znanje. Tako da, zaista imamo veličanstvene primere nastavnika, entuzijasta koji pomeraju granice i čine čuda i u školi i na času. Ja verujem da ide na bolje, ali kao što je rekla Ivana, malo sporije.
Pa, recimo, finski obrazovni sistem se uvek uzima kao reper dobrog školskog sistema i oni su svoje reforme ušli još 70. godina prošlog veka i naravno da su do sada već nešto postigli. A mi krenemo pa stanemo, ide jako sporo. A jedna od stvari koja je bitna za finski obrazovni sistem jeste što tamo se nastavnici školuju da budu nastavnici i od najboljih se bave decom, odnosno nastavljaju školovanje. Tako da, i to je jedna stvar, a kod nas vrlo često ljudi završe fakultet i nisu dovoljno obučeni baš to sa rad sa decom i tom nekom pedagoškom radu, ima to, ali mislim da nije dovoljno da već, recimo, ima sada nekih naznaka, recimo na matematičkom fakultetu dolaze recimo studenti kod nas na neku praksu i to, ali slabo ide. Trebalo bi, znači, već studenti koji se spremaju za nastavnika da dolaze u školu, da vide, da malo osete školu, duh, tu decu, njihove neke potrebe i da se radi na njihovim tim nastavničkim veštinama.
Ljubice? Da, kada je reč o kulturnom nasleđu.
Pa mislim da je Jasmina rekla ono što je osnovno, a to je važno je i neophodno da bilo šta radimo da nas se to tiče. I da to bude u vezi sa nečim što sada živimo i da nam otvara neke prostore i mogućnosti delovanja sada i ovde, a i sa tim nekim pogledom na budućnost. I mislim da u stvari to tada i kulturno nasleđe dobija na nekoj na aktuelnosti i vrednosti. Zašto bi Shakespeare bio i danas aktuelan? Pa zato što pronalazimo u njemu stvari koje također nas dotiču na jedan način, zato postoji umetnost. On drugačije mislim nam približava stvari i tu su sad ono što se govori, znači tu su i taj emotivni moment, mislim, koji je strašno važan, zašto vole deca da čitaju, zašto ne treba da teramo decu da čitaju Jasminkine knjige, zato što one nose emociju. Na promociji su ljudi govorili kako su plakali čitajući Jasminkinu knjigu. To je negde nešto što podstiče i gde se približavamo onome što je život. Eto, mislim da je to negde najvažnije, da deca osete da škola nije nešto što je daleko od života, mislim da je to često, već da osete da je to onaj pravi život u kome oni mogu da osete da su i važni i vredni i da im se obraća pažnja i da će od toga nešto da bude.
I za kraj, evo, jedno pitanje, dakle, svima, a to je, šta je u stvari ono što je za vas kultura, kada je reč, dakle, sad o nama odraslima, šta je to što se preslikava na kulturu, kulturu za decu i mlade, ili šta je to što postoji kao problem i uopšteno u kulturi, što zapravo slikava je i problem kada je reč o kulturnom stvaralaštvu za decu i mlade? Da se oslikava nešto?
Život, mislite, ovaj naš današnji?
I sama kultura i umetnost, dakle onih problemi koji postoje zapravo u celokupnoj kulturi, da li se preslikavaju posebno i na ovaj deo koji je vezan za decu i mlade?
Ja nekako mislim da, s obzirom da u kulturi za odrasle se ne posvećuje dovoljno prostora, vremena, pa i novca, i umetnosti generalno, da se onda to odražava, da ne možemo očekujemo tek od dece, ni njihovi roditelji, i takođe pitanje koliko prate kulturu da bi mogli da prenesu. Sad je bila izložba ovog najvećeg, mislim, najpoznatijeg, on jeste kontraverzan, Daniel Hrstovog, umetnika u Novom Sadu, koliko ljudi je bilo, koliko je znalo da je on bio tu, uopšte, koliko zna uopšte o njemu nešto, pa nek ode, nek vidi, pa onda da zaključi da li je to neka u pitanju neka budalaština, što bi neki rekli, ili je to zaista neka vrhunska umetnost i slično, ali je pitanje uopšte informisanost i priča o kulturi. Mislim da nije dovoljno posvećeno pažnje, generalno u medijima, ne znam.
Ja sam nedavno imala neka pitanja u kopči obrazovanje i kultura, pa evo sad sam se setila tog pitanja i odgovora, pa tako sam razmišljala o tome. Zapravo obrazovanje je temelj, a kultura je građevina. I sve što su društva manje razvijena, oni imaju slabe temelje, a neke čvrste konstrukcije teške, kao kultura je onda sva je nekako teška i obrnuto. Ona razvijenija društva imaju dobre osnove u obrazovanju, a kultura je lepršava, prozirna, daje mogućnost, daje slobodu. Društva koja nisu razvijena, ona jednostavno kulturu doživljavaju, to su neke čeli, tako ja to vidim, čelične, beton, to je nešto jako teško. Prosto kultura mora da bude lagana, da daje mogućnost da svi dišemo i da budemo slobodni i radosni.
Ljubiče, za kraj.
Pa ne znam, ja za kraj možda mogu da negde citiram Milenu Dragičević-Šešić, koja je rekla da samo sprega, znači, obrazovanja, društvenog angažovanja i kulture, znači tu su sad i ustanove i organizacije i ostale, da, evo šta ona kaže, mogu da daju onu dodatnu vrednost za kojom tragamo i da obezbede trajnost inicijativa. No da bi se to desilo, tu spregu moraju prepoznati javne politike, relevantna ministarstva i gradske uprave, obezbeđujući im stabilnost finansiranja i odgovarajuću proveru, garanciju kvaliteta.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Gošće su bile Ljubica Beljanski-Ristić, Ivana Lukić i Jasminka Petrović, a sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vojislav Šarčević i Tamara Krstić.